Вие слушате запис от брифинг след заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, който се проведе на 10 септември.
Добър ден!
Не знам.
Уважаеми представители на медиите, както и миналия път, вече се утвърди традицията да наблюдавате директно излъчване на заседанията на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Накратко, тук с мен са всички участници от страната на правителството, на синдикатите и на работодателите. Чакате да се обърна, виждали са всички. Обсъдихме днес три точки в дневния ред. Това беше проект на закон за изменение и допълнение на данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Втората е проект на закон за изменение и допълнение на кодекса на труда, внесен от народните представители Захари Георгиев, Корнелия Нинова и Жара Пенева Георгиева. И третата точка беше проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. Третата точка беше приета единодушно от партньорите. За първите две имаше известни, даже не бих казала разногласия, а така апел за задълбочаване и доизясняване на допълнителни въпроси. Принципно партньорите бяха съгласни с подхода и на първите две точки. Това, което отбелязаха социалните партньори като много положителна практика, че народни представители внасят за съгласуване в Националния съвет за тристранно сътрудничество техни законопроекти, които попадат в обхвата на материята, която се гледа от Тристранния съвет. Беше оценено като изключително положително, с пожелание да продължи да се прилага тази нововъведена практика. В точка разни сте видяли, че вече имаме избран и втори заместник-председател на съвета, господин Пламен Димитров от страна на синдикатите. Нещо друго важно за отбелязване, може би ако имате въпроси по конкретните точки от дневния ред, заместник-министрите или представителите на работодателските и синдикалните организации може да конкретизират. Това е, пак казвам, вие просъдихте дискусията в нейната цялост от началото до края, така че ако иска някой от колегите също да вземе думата, тук е и заместник министра на транспорта, тъй като последната точка всъщност урежда работодателски взаимоотношения, трудови взаимоотношения на моряците. Това е от мен за сега. Колеги, ако имате нещо за допълните, заповядайте.
Извинявайте. Въпросът ми е към господин Хасан Адемов относно минималната работна заплата. Това беше нещо, което трябваше да бъде обсъдено от Тристранния съвет. Какво става?
На това заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество този въпрос не е разгледан. Предстои на следващите заседания евентуално да се разгледа тази тема, но пак повтарям, в дневния ред на днешното заседание тази тема не беше включена. Така съм вземал думата, нека да кажа няколко думи по отношение на предложението за промени в Кодекса на труда. Както вече и госпожа Златанова заяви, това е така един добър пример. Народни представители, които са вносители на законопроекти, които са в предметния обхват на тристранното сътрудничество, да искат становище от Националния съвет за тристранно сътрудничество, и в този смисъл всички изразиха своето удовлетворение от факта, че това вече се случва. По отношение на конкретните предложения, почти всички социални партньори одобряват идеите, заложени в проекта за промени в Кодекса на труда. Разбира се, има и доста сериозни бележки по начина, по който се предлагат промените в член 163-164 на Кодекса на труда, които визират и ситуират новия вид отпуск за социална адаптация и отглеждане на дете при пълно осиновяване. бяха изразени доста сериозни бележки по начина, по който се предлага решаването на този въпрос, а именно защо точно до 5 годишна възраст на детето се предлага ситуиране на този отпуск, след като осиновяването на практика е възможно до 18 годишна възраст. На следващо място, фактическата обстановка и фактическата ситуация, на базата на която се предлага действащия отпуск за бременност, раждане и отглеждане на дете в 163 и 164, от които са на труда, е свързана именно с конкретната възраст до навършване на 2 години. И това също така поражда определени съмнения по отношение на предложените текстове. Не е ясно защо, например, самотен осиновител няма право на такъв отпуск, който се предлага. Освен това, по отношение на осигурителните рискове, които са визирани в Кодекса за социално осигуряване, няма осигурителен риск и това поражда сериозни съмнения за това дали има законови основания за изплащане на този вид обезщетение. Но всички тези въпроси са в рубриката решими между първо и второ четене. Иначе социалните партньори одобряват идеите, заложени в законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Благодаря.
Дина Христова от Вестник, сега имам въпрос към заместник-министър Елкова. Искам да попитам, при толкова много забележки относно промените в ДОПК, дали няма да се мисли да се върви към вариант все пак този законопроект да бъде изтеглен и да бъде направен наистина нов, с който да обхване абсолютно всички проблеми?
Всъщност, бележки по законопроекта, така както той беше представен, практически няма. Това е положителна стъпка в правилната посока. Забележките са, че това е крайно недостатъчно, с което ние не можем да не бъдем съгласни. Не се решават основните проблеми, които единната сметка създаде. Мащабите на хаоса са намаление, бих казала, след първоначалните, включително и погасени по давности в първите месеци, многобройните проблеми, които възникнаха, но така или иначе този въпрос стои отворен. За единната сметка говорейки, това е първа стъпка, която е положителна, но е недостатъчна и въпросът продължава да стои отворен, пак казвам. Не. Ами, вижте, въпросът е доста сложен. Има проблеми, които са от техническо естество, има проблеми, които са от законодателно естество. Сега това, което е безспорно и всички сме обединени около него, ние искаме да бъде максимално облекчено. Ако може да бъде с едно платежно нареждане, нека бъде с едно платежно нареждане. Най-лекото като процедура. Но това трябва да бъде първо технически обезпечено като възможно и после не би трябвало да бъде за сметка на избора на всяко от лицата, кое от задълженията си да погаси. Това е право, което то би следвало да има. Така че се работи да видим какво е възможно да надградим. Ние бяхме ръководени от това, че когато нещо положително е тръгнало да се прави, в случая облегчаване на процедурата, защото това е било положителното в идеята. За съжаление, изпълнението и стана малко на принципа, че вместо да изписваме вежди, вадиме очи, но така или иначе проверяват се всички възможности, които може да има от това, което до сега вече е направено, така че да можем да надградим и да преведем нещата в правилния ред.
Деница Иванова, Радио К2, един въпрос към всички вас. Променяте най-важните закони за труда и доходите, но защо не създавате повече заетост и доходи? Хората имат нужда от пари, за да живеят по-справедливо и по-щастливо. Какво прави социал-демократическото правителство за това работещите да са удовлетворени, пенсионерите да са в комфорта, младите също да имат работа, семейства и деца? Благодаря.
Благодарим за коментар.
да разберете въпроса. Накратко въпроса, какво прави правителството в момента за заетостта и доходите?
Не знае дали с едно изречение може да се отговори на този въпрос, защото той е в общи линии концептуален въпрос. Това, което искам обаче да кажа, е, че разкриването на работни места няма как да се случи с дискусии в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Мерките, които в последните 100 дни прие правителството, са именно в посока на това. Разплащането с бизнеса, разплащането на задълженията по данък добавена стойност, разплащането на задълженията към бизнеса, тези 160 милиона, които допълнително с актуализацията на бюджета дават възможност за изпълнение на ангажиментите на правителството към бизнеса, са в посока на това да се подпомогне бизнеса, защото бизнесът е този, който разкрива работните места. По отношение на доходите, това, което може да влияе правителството, е именно в посока на минималните социални стандарти. Минималната работна заплата е един от тези регулатори. Следващото нещо, което бих могъл да кажа, е, че този социален пакет, който правителството прие още с първите си решения, именно в посока за подобряване на социалното положение на българските граждани. А що се отнася до разкриването на нови работни места, ние сме в режим на непрекъсната така работа по отношение на отбременяване на бизнеса от административната тежест, закона за обществените поръчки, новите текстове, които са подготвени, са също в посока на подкрепа на бизнеса, защото ние сме убедени, че само с мерките на Министерството на труда и социалната политика могат да се реализират подкрепещи дейности на пазара на труда, а иначе основната дейност е дейност в подкрепа на бизнеса, в подкрепа на икономически растеж, защото без растеж няма как да има заетост, няма как да има по-високи доходи, няма как да има постъпления по-високи в осигурителната система, няма как да има по-високо ниво на социална защита.
А може ли да кажа, имаме въпроси, не чухме мнението на държавата и на работодателите по предложението на синдикатите от единната вноска, сметка да се изключат осигурителните вноски?
То това е, което казах преди малко, това се отнася до правото на избор на лицето, кое от задълженията си да погаси. Това всъщност е проблема, който стои в момента. Самоосигуряващо се лице, например, има 100 лева за задължения, които са 100 лева за данъци и 100 лева за осигуровки, примерно. То предпочита да погаси първо осигуровките си, защото срещу тях стоят права. Но по-рано във времето е възникнало задължението за данъци и то първо трябва да погаси данъците си. За това става дума. Това е всъщност проблема, около който сме обединени. Искам да кажа, че обединение около проблемите, които единната сметка създава и какво би трябвало да се направи от тук нататък, аз съм на мнение, че съществува. Чуха се аргументи, които са напълно безспорни, според мен и от синдикатите, и от работодателите, и ние няма как да не се съгласим с тях.
Като хоризонт, кога можете да ги изчистите тези проблеми в едината сметка? И един въпрос към работодатели и синдикати, да кажат много набързо и накратко как оценяват 100-те дни на правителството. Благодаря.
По първия въпрос, вероятно няколко месеца ще бъдат необходими, за да се отдели това, което са техническите проблеми и законодателните проблеми. Работят по въпроса, има работни групи, отворене.
Промените в ДОПК, които обсъждахме днес, макар и недостатъчни, са полезни и е добре те час по-скоро да бъдат въведени. Те не затварят пътя за последващи промени и трайно уреждане на проблема създаден с единната сметка и единното платежно. А с въвеждането им се създадоха много повече проблеми, отколкото се решиха такива. Това е отчетено като грешка от всички страни в Тристранния съвет. Но това, което днес беше обсъдено, безспорно трябва час по-скоро да се въведе. То е от полза за бизнеса, а именно спиране на начисляване на лихви върху платени главници чрез подреждане на плащанията в ред най-напред главници, а след това лихви, а не в зависимост от времето на възникване на тези задължения. Другата промяна също е от полза и ние приветстваме удължаване на срока, в който могат да се отпишат практически задължения с изтекла давност. Също така въвеждането на обратно начисляване на ДДС за някои вид доведейности. Това, което Асоциацията на индустриалния съвет в България апелира и настоява също в следващи промени на ДОПК до края на годината да се въведе е за малки и средни предприятия с продажби до 500 000 евро годишно да се въведе възможността да, за избор на начина на начисляване и плащане на ДДС при касово изпълнение, т.е. при паричен поток. Това е една възможност, която европейското законодателство дава, позволява и в повечето страни в Европейския съюз в една или друга степен за едни или други дейности е въведена. Очакваме това да се случи и при нас от началото на следващата година.
Аз зададох въпрос към синдикатите и работодателите. Нали ще ми отговорите за стотетни на кабинета или...
Само две думи за това какво подкрепи Българска търговско-промишлена палата. Ние подкрепихме и трите предложения с естествено допълнение и изменения, които смятаме ще бъдат по-съвършени. Искам да обърна внимание на едно много важно искане на Българска търговско-промишлена палата. Това е да се осигури достъп на данъкоплаците до състоянието на тяхните задължения, за да могат да се избегнат недопустими отнасяния на вече платени задължения. Още веднъж тогава, когато се остави преценка на данъчните власти, кое от задълженията да погасят. Също така, по този начин считаме, че ще се избегне и изненадата от устаряли и водени от данъчна администрация задължения, които отдавна са погасени по давност. Затова одобряваме и удължаването на срока за декларацията, която се очаква от всеки, за такива стари и погасени по давност задължения.
Вие слушахте запис от брифинг след заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, който се проведе на 10 септември.